Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у Пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Існуе небяспека, што вынікам сямібальнага землятрусу, які адбыўся ў Гаіці, стала вялікая колькасць загінулых і параненых. Паступаюць паведамленні, што разбураныя многія будынкі, у тым ліку прэзідэнцкі палац і будынак міратворчай місіі ААН. Сістэмы сувязі парушаныя, таму няма інфармацыі пра сапраўдны маштаб вынікаў стыхіі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ў думках і малітвах ён з народам Гаіці, што Злучаныя Штаты гатовыя дапамагчы краіне у ліквідацыі наступстваў катастрофы. Дзярждэпартамент США назваў абсурднымі іранскія абвінавачанні ў датычнасці Вашынгтону да забойства вучона ў галіне ядзернай фізікі Масуда Мухмадзі. Вучоны, які працаваў у Тэгеранскім універсітэце, быў забіты ў аўторак раніцай пры выбуху бомбы для свайго дому. Тэгеран абвінаваціў у забойстве агенту Амерыкі і сіянізму, падкрэсліўшы, што Мухмадзі быў перакананым прыхільнікам цяперашніх іранскіх уладаў. У той жа час імя Мухмадзі з'яўлялася ў спісах прыхільнікаў апазіцыйнага лідара Мірхусейна Мусаві. Найбуйнейшы правайдар інтэрнэт-сэрвісаў кампанія Google можа спыніць сваю дзейнасць у Кітаі. У аўторак кампанія абвясціла, што гэта звязана з меркаваннем пра ўзлом электроннай пошты кітайскіх праваабаронцаў. Паводле інфармацыі Google, на яе пошукавую сістэму была зробленая вынаходлівая атака хакераў з КНР, галоўнай задачай якой было пранікнуць у Google Mail, дзе знаходзіцца перапіска праваабаронцаў. Молдова і Еўрапейскі звяз пачалі ў Кішынэве перамовы для падпісання новага пагаднення аб супрацоўніцтве. Гаворка на перамовах ідзе аб асацыяваным сяброўстве Молдовы ў Еўразвязі. Гэтая больш шчыльная форма супрацоўніцтва адкрывае магчымасць для грамадзянаў Молдовы атрымліваць бясплатныя шэнгенскія візы, прадугледжвае далучэнне краіны да зоны свабоднага гандлю, а ў перспектыве і поўнае сяброўства ў Еўразвязі. У Гаагскім міжнародным трыбунале учора пасля гадавога перапынку аднавіўся працэс у справе лідара сербскай радыкальнай партыі Ваіслава Шэшэля. Працэс быў адкладзены пасля таго, як на адрас аднаго з сведкаў пачалі паступаць пагрозы. Шэшэля вінаваціць у шэрагу злачынстваў супраць харватаў і мусульманаў у часе войны на Балканах у 1900-е гады. У разе прызнання яго вінаватым Шэшэлю пагражае пажыццёвае зняволенне. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, а зараз паслухайце паўтор.